Мажигдэн төрөт ханс. Таксист. Цинэрд котомаан ташин. Я. Бул нэг жицайд баласын бисмэ? Бул жицайдан Казакстандан 95 бензинди алат да Ташкентке барып сатат уу. Эки ортосунда билим го мен баарын. Осы сен ұстап берген. Намаз мен тасиды ғой бензинді. Не бүлдірсің? Әлі?
Бүлдірген ештеңе бүлдіріп отқан жоқпыз. Бұрын қыз деп жүрмін деп айттым ғой үйленердің.
Қыз деп жүрмін?
Иә.
Ташкентке барасың ба қыз деп? Ташкент, Өскемен, Ақтауға бардың. Не істеп отырсың сен? Әдет, сен бірдеңені жасырып отырсың ғой. Машинистамен ба, пирамидамен бірдеңемен арналысып отырсың ғой.
Онда ештеңе жасырып отқан жоқ айтып отырмын ғой. Ал қашан деп отқан жоқпын.
Могу?
Э бул былай болган.
Оо, чоңошан эне ассалам алейкум.
Ва алейкум ассалам. Эсим Адилет го тата?
Адилет ба? Эф оф деген қоссаңдаш фамилияларын мен хақтап білем сенді.
Таза болып қоядырыш. Осы картинкеге қарап тұрсаң, стресс снимать етеді рас па?
Э, жоғы, қақа снимать етеді. Сен бұның бағасын сұрақса беріңші.
Бағасы қанша бұның?
38 миллион сұрады мынау.
38 миллион? Бұл бағасын есіп депрессия кіріп кеткен сияқтысың ғой, братан.
Тура айттың. Е, сен оны қойшы. Ана Өзбекстандағы қыз не болды, өзбек қыз?
Өзбек қыз ба? Е, оның жасы үлкен болды. Рулас болды. Жігіті бар болып шықты, да оны.
Енді не істейтін болды?
Енді не істегенде баяғыда Алматыда оқыған, бірге оқыған Алуа дейтін қыз бар да. Сол сегменде тұрады. Сол енді ана үлкен кісілер әке шешесімен сөйлесетін. Қасыма үлкен кісі керек болып тұр ғой.
Тура келдің ғой сен. Мен баяғыда қатыныма сөз салған кезде мамасы көрейін деп қалған еді. Не ма? Адресін білесің ба сен оның?
Адресін? А сол адрес мәселе болып тұр ғой.
Онда менде әпшем бар да сол жақта тұратын. Сол тауып береді бізге көмектеседі сол.
Түсіндің ба?
Е. Мен де көмектесем саған. Жүр кет. Как раз менің тапсырайын.
Түсіндің ба?
Е. Дақтаға көмектесем ғой мен.
Жақсы болды. Ишиңиз осума?
Осуга апши. Апши?
Экеусиңдер.
Екеумиз, екеумиз.
Ер жигит.
Ер жигит.
Ер жигит.
Ер жигит.
Неге жүрсіңдер?
Байтамыз.
Неге жүргенде ше апши? Мына бала Өскеменге қыз деп кеп отыр да. Баяғыда Алматыда бірге оқыған екен. Бірақ адресін мені палжа ештеңе білмей. Помните алдым мен ақ жұмыста галереяда картина жоғалған еді.
Әпше манты жепті.
Баяғыда манты жақсы көреді өзі. Не бұл адресі ма?
Афиша.
Афиша кім ғой? Адрес ше?
Телефондарыңа местоположение жібердім ғой, дамыған заман ғой.
Біз кете берейік пе апше?
Кетіңдер!
Бірге өткен қаншатын жарым, қасымдағы қызық жылдарың, құшағымда күліп тұрғаның, біздің галереямызда тұр жаным. Бірге өткен қаншатын жарым, қасымдағы қызық жылдарың, құшағымда күліп тұрғаның, біздің галереямызда жаным. Біздің галереямызда тұр жаным.
Ассалаумалейкум, мені қалай жалайсың ба?
Уалейкумассалам. Не істеп жүрсіңдер біздің үйде? Кімді іздеп келдіңдер? Мандам. Перке қалайын ба, ия? А?
Баба, мынау не сөйлеп жатыр мынау? Бір екі әріп артық біліп кім мынау?
Естіп тұрған шығар мені.
Құрасын шығарып шүкін жаман ғой мынау.
Аға, біз кімге келіп едік? Алуаға келіп едік.
Қалай сендер алуаға келесіңдер? Мандан бір қас құлақ деген айта кеп айта кеп жіберемін. Шатырдай деп айтыңдар.
Алуаның мен группаласым ғой, Алматыда бірге оқығам. Сон жағдайын біліп кетейін деп келдім.
А, жоқ алуа үйде. Перк қойған, Ақтауға перк қойған.
Не істеді дейді?
Ақтауға кетіп қалған дейді.
Ақтауға кетіп қалған деген. Ақтауға неге кетті деген?
Шәріп құл.
Астафирала, жандармен жұмыс істей ма сен қандай қызға әкелгенсің?
Жоқ, братан, мен өзім түсіндіріп айтып беремін сізге. Аға, ол не Ақтауда жасайды ғой, точно Ақтауда жасайды ғой.
Ақтауда хабарласа берсе, Ақтау.
Точно ғой,
иә. Номер бар ма?
Алло. Жоқ, братан, мен ғой Әділем.